Ĝia aŭtune en internacia edukcentro pri Auschwitz kaj Holokaŭsto komenciĝas edukprogramo por lernantoj el la lastaj klasoj de la bazaj kaj el la superbazaj lernejoj. Tie en oktobro kaj novembro ili partoprenos la muzeajn renkontiĝojn kun saviĝintaj viktimoj de la germana koncentrejo sur la pola teritorio kadre de la projekto "Ke mi sukcesu rakonti al vi". Iam mese de oktobro Lidia Maksimovic proximigos sian sorton, kiam ne plene triara ŝi estis transportita al Auschwitz kune kun la patrino. La patrino dum la evakuado en januaro 1945 estis transportita en la profundon de la regno, dum ŝi restis en la subtendaro Auschwitz II Birkenau. Postmilite ŝi estis adoptita de la pola geedza paro el Oświęcim, dum la patrino transvivinta la militon retrovis ŝin en 1962. Alia transvivinto renkontiĝonta kun polaj lernantoj estos Zdzisława Włodarczyk, kiu kun la gepatroj kaj pli juna frato estis transportita al Auschwitz en aŭgusto 1944 en la unuaj tagoj de la Varsovia insurekcio. La liberigo venis en januaro 1945. En novembro interalie pri sia koncentreja sorto kaj trudlaboro en Berlin-Blankenburg rakontos dum renkontiĝoj kun lernantoj Bogdan Bartnikowski, direktita al la koncentrejo kiam li estis ĉirkaŭ 12-jaraĝa. Auschwitz-koncentrejo estis establita de germanoj en 1940 kaj estis destinita por poloj. En 1942 kreiĝis Auschwitz II Birkenau, fariĝinte la ekstermo loko de judoj. En la koncentreja komplekso funkciis 6 subtendaroj, en kiu pereis almenaŭ 1,100,000 personoj, ĉefe judoj. El inter circau 140,000-150,000 deportitai poloi pereis prescau la duono. Auschwitz concentreio farigis extermo loco ancau por sovetuniei ostagioi cae personoi de aliai naziecoi.